Mbola ho ampitomboana ho anao ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika fianarana, fampaherezana amin'izao alahady maraina izay amaranana ny fanateram-bokatry ny sampana tanora kristianina zokiny izao dia izay efa novakiana tamintsika teo ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahafito ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ary ty alahady ihany koa riavana no amaranantsika ny fandiniana eo anivon'ny FJKM ny lohahevitra manao hoe mamonjy amin'ny fahafatesana ny tompo. Gerard Philippe dia lehilahy anankiray izay mpilalao sarimihetsika frantsay nodimandry tamin'ny taona sivy amby dimapolo sivinjato sy arivo tany Paris izy, ary talohan'ny nahafatesany dia nanoratra boky anankiray izy. Talohan'ny nahafatesany no roa taona talohan'ny nahafatesany zany dia nanoratra ny boky io izy, Le temps d'un soupir no lohateniny zany boky zany. Efa nanodidina azy ny fahafatesany satria voatily teo amin'ny fiainany fa nanana kansera tamin'ny glande salivairany izy. Dia nanomboka nirakitra ny fiainany farany miaraka tamin'ny vady andefimandriny i Anna Philippe izy. Dia tao anatin'ny boky izay nosoratany izy mivady no nitantarany ny fiainany sahala amin'izao. Nandritry ny taona maro izy nahatsapantsika roa fa amin'ny alalan'ny fitiavantsika dia afaka hanorona isika, hanorona asa, hanorona finamanana, hanorona trano, eny, hanorona zaza, ary hanorona tontolo tsaratsara kokoa aza. Ary isika roa no tompo marika ny amin'ny fanatanterahana izany. Amin'ny ampahany anankiray anefany, rehefa fantatro fa ho faty dia tsapako fa tao tsy hiverina intsony na ilay amin'ilay trano izay ahorontsika aza ny tenako izy. Tamin'ny ampahany anankiray tamin'io boky izay nysoratanyio ihany koa nilazany, ny vady no miteny eto fa lasa nanomboka nanana hevitra tamiko izy izy ny fitanisana ny matoateny amin'ny fotoana, lasa ankehitriny ary ho avy raha nataoko fahazarana fotsiny izany. Satria ilay vady izay atrehako ankehitriny ozy izy raha ampitso dia tsy maintsy ho tanisaina amin'ny matoateny ny fotoana, lasa voadona mafy ny eritreriny Anna Philippe tamin'izany fandiniana izany. Ary ny zavatra anankiray tena tsy zakany dia ny nilazany ny zanany hoe nenya, rehefa tonga ny fotoana izay hitrangany izany, fantatro fa mahay ny zavatra rehetra ianao, dia angatahako ianao amin'izay fotoana izay hamerina andada ho velona na de folo minitra fotsiny ihany aza. De amin'izay fotoana izay de hanao fety isika ikorana, ary mampanantena anao zahay neny fa tena ho endry ka tantarao ary tanterao izany faniriana izany. Zany ny fiainana, ny fahafatesana riavana zava-misy. Raha misy zavatra azo antoka indrindra ny fiainana dia ny fahafatesana. Fa raha misy nefa lohahevitra tsy tiatsika hoenoana indrindra dia ny fahafatesana. Tsy fantatro izay manambady eto raha efa mbanyresaka tamin'ny vadiny hoe izy amintsika selano andeha aloha. Fa za rehefa miteny an'izany dia hoe izy ny vadiko mangina eo, Nefa zavatra tsy maintsy hisy izany zavatra izany. Lay evangelista fantadaza eratany Billy Graham dia nilaza an'izao zavatra izao hoe ny zavatra azo antoka indrindra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona hoy izy dia ny fahafatesana. Nefa io no zavatra tsy hainy io manana indrindra. Ary ny rakitra ny fiainany Gerard Philippe sy Anna vadiny a izay nitantaraiko ampahany tamintsika iteo dia ahitantsika ny hoe mikavy ivy ny olona rehefa miatrika ny fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra matody ny antsika amin'ity taona ity amin'ity volana ity ry havana dia mba hahatonga ny vahoakan'Andriamanitra hanana fahatokiana rehefa miatrika ny fahafatesana. Loahevitra dia mazava, mamonjy amin'ny fahafatesana ny tompo. Ny teny izay nampitaina ho an'ny sekoly alahady teo a dia miresaka mazava ny fisian'ny karazana fahafatesana eo amin'ny fiainantsika. Manana endrika telo ny fahafatesana araka ny fampianaran'ny soratra masina. Ny fahafatesana ara-panahy. Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Adama sy Eva hoe izao ny didy izay omeko anareo, ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonareo hinanana, fa ny hazo eo afovoan'ny sady aza kasihana, fa amin'ny fotoana izay hinananareo an'io izy dia ho faty anareo. Ninana izy mivady, mbola velona ihany, mbola nanao fangalam-pery tamin'Andriamanitra ihany. Izay a ilay fahafatesana ara-panahy tafasaraka amin'Andriamanitra nanomboka teo. Ny fahafatesana ranofo dia tantarain'ny bokin'ny Genesis ihany hoe rehefa manjato taona ny maromaro tatoriana, fa ny antsika dia 70 na 80 taona izao, izany hoe mety ho memiena memiena ihany na atosika noho ny fandrosoana sy ny hoe fiatsaran'ny faripiainana aza dia 100 taona mahery eo dia tsy maintsy lasa miala eto amin'izao tontolo izao. Izay ilay fahafatesana ranofo. Fa ny fahafatesana mandrakizay kosa dia ilay tantarain'ny bokin'ny Apokalipsy teo. Rehefa tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra amin'izay ny olona, ilay Andriamanitra namorona azy, Andriamanitra nanome antom-pisiana azy, izay te hiara-iasany mba hatanterahany ny antsony eo amin'izao tontolo izao mandra-pialany ety, ho taratry ny fiainana mandrakizay izay tian'Andriamanitra homena azy. Fa rehefa mirombelona tsy mety miaino amin'izay dia tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra ny olona. Fa izay miaraka amin'Andriamanitra kosa dia ho velona mandrakizay. Ary nivakiana tamintsika teo tao amin'ny Apokalipsy fa anisan'ny zavatra anankiray izay hanamarika an'ilay fiainana vaovao, fiainana mandrakizay, ilay Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra hoy izy dia izao: tsy hisy intsony ny fahafatesana. Ho foanana mandrakizay hoy ny teny izay nolazai ny bokiny Isaia mpaminany teo. Alohan'ny resahana ny fahafatesana ranofo araka ny tantara ao amin'ny Lioka toko fahafito io dia ampatserovina antsika fa ny fahafatesam-panahy dia miseho amin'ny endriky ny tsy fahafahan'ny olona mamantatra ny tanjona kendren'Andriamanitra amin'ny fiainany. Ary izy io dia mahagaga rehefa anontaniana ny olona na misehatry ny fiainana andavanandro, miresaka mpandraray ianao dia manontany ianao hoe inona ny antom-pisianao, dia misafosafo loha izy dia mijery ianao dia manao sourire angelika zay izy hoe mbola tsy nieritreretina aloha izay zavatra izay, inona ny antom-pisianao? Fa ny zavatra lazain'ny soratra masina dia izao, ny ota dia lazai ny soratra masina fa tsy fahatsarana ny marika. Izany hoe misy zavatra izay niniavan'Andriamanitra andehanantsika tsirairay avy, misy antony nametrahan'Andriamanitra antsika ity fa tsy hiady amin'ny fiainany, ho velona mitsipozipozy na hiady ho an'ny tenantsika fotsiny ihany, fa nomen'Andriamanitra antom-pisiana mazava isika. Ary ireny ilay fanekena nataon'ny fiangonana taloha ireny anisan'ny anankiray amin'izeny a dia milaza hoe ny antom-pisian'ny olona dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra. Raha eto amin'ny tantara, raha miresaka ny amin'ny fahafatesana ara-nofo isika, dia hitantsika eto fa niteraka fahavereza-panantenana tanteraka ho an'ity vehivavy mpitondra tena ity ny fahafatesany zanaka lahy matoiny ary lahy tokany, mitondra vokadratsy maro eo amin'ny fiainany izany. Fantatsika tsara ry havana fa manova zavatra be dia be amin'ny fiainan'ny olona, na ho an'ny lasa na ho an'ny mbola tavela, ny fahafatesany. Ary amin'ny tantara izay hitantsika eto, mpitondra tena raha vehivavy, izany hoe tsy manana vady hiankinana. Amin'izao fotoana izao isika mbola afaka mieritreritra hoe miasa ny lahy, miasa ny vavy, tsy dia mbola misy fiatraikan'ny firy, na dia tsapa ihany aza hoe raha mampiditra karama roa lasa anankiray sisa, mbola misy fiatraikany ihany izany. Fa eto dia mpitondra tena no resahana, ary fantatsika ny fieritreretan'ny olona izany hoe mpitondra tena izany sahala amin'ilay vehivavy izay nilazainy Elisa hoe ome hoanina, dia ahoana koa izany? Za mpitondra tena, za mananjanaka, efa kely de kely ny ato, raha mbola omena anao, izay ary efa nieritreritra hoy izy fa ilay lafarinina kely de kely ao a sy ny entina manatanteraka an'izany ny kitay, izay zao no andrahonay, dia rehefa vita izay dia ho faty izay. Toetsain'olona sahala amin'izany ny toetsain'ny vehivavy mpitondra tena. Tsy manana fanantenana afa-tsy ao amin'ilay zanany mbola tanora afaka hiasa, saingy nondaosin'ny fahafatesana. Izay le nilazaintsika hoe misy voka-dratsiny eo amin'ny fiainany izany fahafatesany zanany izany. Midika ho fijanona ny famokarana sy ny fivelomana izany zavatra izany. Alay sary an-tsainy ny fisian'ireo filaharana roa tao amin'ilay tantara. Indray rehefa mieritreritra fahafatesana dia mijanona ny famokarana sy ny sisa, ary dia indreo olona avy ao an-tanàna hivoaka ny tanàna, mitsanovorona ny aloha sy ireo milanja azy, dia manaraka vatoriana ny fianakaviana sy ny olom-pantatra rehetra. Izay ilay iray hialoavany ny fahafatesana, alahelo, famoizam-po sy ny sisa. Midika fahafatesana sy fitsaram-piainana izany. Ny soratra masina ny fiainan'ny olona taloha tany amin'ny faritra Tsinanana iny dia izao hoe ny fasana dia tsy maintsy any ivelan'ny tanàna ary lavidavitra ny tanàna no ametrahana azy, izay mampiseho hoe tsy misy ifandraisany maty sy ny velona anankiray izay. Fa ny anankiray ihany koa dia izao hoe mitsahatra tanteraka ny fiainana rehefa maty ny olona. Ny faharoa kosa ilay tanjozotra izay notarihan'i Jesosy Kristy hiditra ny tanàna ny nainy. Io tanàna io raha ny soratra masina ny jerena dia tanàna be kiraorao-bato ary be lava-bato, ary manakaikaiky an'i Kapernaum, karavan'i Kapernaum ho an'i Jerusalema ianao dia mandalo amin'izany lalana izany, ary izany nahatonga ny hoe tsy kisendrasendra ny nandalovan'ny tompo fa lalana fantatra tsara izany, lalana mandalo an'naina izany. Dia ny tompo andeha hiditra tao an-tanàna ny ankamaroan'ny olona ny voaka ny tanàna. Ny ray mitondra fiainana, ny ray voamariky ny fahafatesana. Raha alaintsika sary an-tsaina izany ry havako, dia ohatra ny ahatarafana ihany ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Tanjozotra ny inona no arahanao? Tanjozotra ny inona no arahanao? Mino fa isika rehetra dia misafidy ny anaradian'i Kristy, izay niditra tao an-tanàna, tanàna ny fiainana, tanàna ny fahombiazana sy ny sisa. Ny fahafatesana ara-nofo ny tsy tiantsika. Fa raha mahamarika isika ny kolotsaina izay misy antsika, ny sivilizasiona izay misy antsika, dia sivilizasiona araka ny namaritan'ny papa Jean Paul faharoa azy hoe kolotsaina tia miserasera amin'ny fahafatesana. Tia fahafatesana, mandositra fahafatesana nefany a ny zavatra ataon'ny olona dia te anakaiky ny fetra farany indrindra, akaiky indrindra. ny fahafatesany. Mba jereo kely anie rehefa mijery an'ireny antsoina hoe fanatanjahantena mahery vaika sport extreme ireny tsika. Kely de kely ny fetra manasaraka ny fahombiazana sy ny fahafatesana. Mba jereo ireny le fifaninanana moto ireny manidiny eny ambony eny midila kely fotsiny dia maty. Ny kolotsaintsika na ny zavakanto dia kolotsaina manandratra sy miresaka fahafatesana. Ka na tsy miteny aza ny olona manao hoe za tsy te hanaraka trano vorona, indraindray ny toetsaina sy ny fanaony dia manaraka trano vorona ihany koa saingy tsy mbola hita maso. Be dia be ny zavatra izay tian'ny olona hanehoana an'izany fahafatesana izany. Ny tompo anefa nanoloana n'ilay endrika anankiroa eritrereto izany hoe ireo tondro fizorana na le fitenenantsika azy hoe kortezy anankiroa mifanena ireo. Izany ny sarany fiainantsika. Mifanehatra ary mifanerasera amin'ny fiainantsika ireo zavatra ireo. Fa rehefa nahita an'izany olona mitanjozotra mivoaka ny tanàna izany ny tompo dia onena izy ho izy. Onena. Io teny hoe onena io dia teny matanjaka amin'ny soratra masina. Mazana antsika efa very ny teny, very ny hevitry ny teny. Kolotsaina ny teny misy antsika satria mianatra momba ny serasera ny maro any amin'ny fandrarana sy ny sisa. Fa ny teny ataontsika dia lasa poakaty. Raha misy teny matanjaka dia ny teny ny piba fa teny poakaty satria zavatra poakaty nomeny anao. Anefa ohatran'izany ihany koa. Fa eto dia teny matanjaka satria rehefa miteny hoe onena ny soratra masina dia izao marary kibo ny tena heviny, mitangolika. Izany hoe rehefa mijery an'ilay zava-misy ilay olona ary amin'ny toerana anankiray ao Matitoko fahavalo ohatra rehefa niteny tompo hoe rehefa nahita ny olona maro izy dia onena azy satria sahala amin'ny ondry tsy misy mpia ireo. Dia ilay sary ao dia izao hoe niaty tsinainy mihitsy. Asa raha tapatsika ren'ilay hoe ohatra nienonao miolana ny tsinainao fa maharary izy mijery azy. Izay ny sary izay entin'ny soratra masina ilazana ny fijeriny. Ary Andriamanitra raha mijery ny kolotsaintsika, Andriamanitra raha mijery ny toe-panahyntsika izay maty dia onena ihany koa izy. Onena Andriamanitra. Fa tsika ve onena ny manodidina antsika? Misy tantaran'ilay olona anankiray izay mana maso hafakely. Ny maso iray dia maso voajanahary, ny maso ny anankiray dia maso tavoahangy. Fa rehefa miratra izy dia ohatrany hoe olona salama tsara izao ilay maso ny ankavia. Mpandraraha io lehilahy io. Ary tamin'ny fotoana anankiray dia nanatona azy tovavy izay mitady asa, ary tovavy ao amin'ny fiangonany ihany. Za tompoko izy izy mila asa. Dia hoy ilay lehilahy hoe ary tsenao moa ilay lehibe an'ny sekoly? Eno izy izy. Za ilay lehibe an'ny sampana sekoly alahady ao am-piangonana ozy izy. Dia ianao ve manana diplôma? Dia tsy dia tena manana araka n'io takiny ilay asa io aho ozy izy ilay tovivavy. Ny aty ampiasana ozy izy dia tsy tahaka ny any am-piangonana. Antsika rehefa miantso olona mpianatra sekoly lahady dia tsy mitaky diplôma fa ao ny toerany. Fa aty mila diplôma raha matoa kely ka tena mialatsiny fa tsy afaka nome anao. Fa ny talao mafy ilay tovavy dia hoy ilay lehibe an'ny orinasa izao ara hoy izy. Ny masoko ireo maso tavoahangy ny anankiray. Ka izy amindreo no maso tavoahangy ary. Fa raha voavalonao izay hoy izy dia omeko anao ilay asa. Dia nandinika azy tsara ilay tovivavy. Segondra vitsivitsy tao aoriana fotsiny tonga dia nitondrony ilay maso tavoahangy hoe ity no izy ozy izy tompo. De hoy la lela we aona ni afatara na wanzan. De hoy izi jue la master vangul mana na fune na kukundu la mas normal. Anzara tika mir church. Ataiz an fana na tika fune manlon an fauri na sen fafate san yaf. Inan zavata na ton tump na lon an zai. Refa na yita izi. De une na rentenue. Aza mitman. Zan fa gagana tup. Npam savyan num tik sme ar mtsinza kareva misfa afatesan. Fan ni wulm. Zayar say natsar. De mitman man lunan fa afatesan. Sank zon. Refa ni wulan tenen nawe aza mitmanya. De intendren yulamanwe fanpa wono kuzanye. Aso de mba pam sav sainara yu ula yu kwe fa faurina kwenwe aza mitumani. Simiara dalan. Lai zava chan utenena fafatesa na nefawe aza mitumani. Sain. Yonu aitatik. Nyasa nande mand. Ande mand. De miasa wanatende fa fatapatike we tisi nina azu tiki ata uintun. Dieu de l'impossible. Unfitenena tiki azi. Nanatu na izi ar na nyenjan chan vurn. Ten zanna wazre un lanz. Unf tantara ni, liukazi. Unf dira nante manta atseta tu izan yandi. Numamp zanna nfzura tzik. Ni vokan tanana nfienem. Batsi wanyam tanana nfafatesan. Ave lontump haninti anaw. Am nfiena naw. Arapana. Ze met sapa tika fambula laf tanande manza ave lawizi hanende tika. Mfiturina sen fanambarana ten nande manza ar nfanye unan zan fila zan tsara izan. Ze yataw tika isana laad nam nyasan sampa na yivela nyandro laad yaz. Izan mfumba riavan. Ze yamp zanuna tika. Nifizura nfiaramuna nfizura nyul. Makanyam lala nfafatesan. Nivoka. Ni tanana ny fahafatesana. Be dia be ny endriky ny fahafatesana. Izay arahan'ny olona. Nefa tsy fantany. Fa mitondra azy. Makany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ny fitoriana marina dia ny fanehoana amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny fanjakan'Andriamanitra. Izay tsy misy fahafatesana. Ninina zavatra aseho ny filamatry ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mampiseho fiainany. Fa tsy fahafatesana izany. Ary izany tantsona ambonin'ny fiangonana amin'ny antso apetraky ny tompo aminy. Rehefa nolazainy, rehefa avy nilaza ny apôstôly Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia nilaza koa nefa ny tompo rehefa avy eo rehefa nilaza nanambara ny amin'ny asan'ny fiangonana raha ampitso. Fa isika fiangonana ny manana ny lakilen'ny vavahady ny fiainatsika. Isika no mamefy ny olona tsy hoany amin'ny fahaverezana mandrakizay ka manome azy kosa ny fiombonanainy amin'Andriamanitra. Manao antso avy no amin'ny fanehoana mivaingana an'izany finoana izany riavana. Tena ilaintsika ao anatin'ny fiangonana izany zavatra izany. Izany nampalaza antsika ary angatahantsika amin'ny tompo mbola ampalaza antsika fiangonana. Indrindrindrindra ny fiangonana FJKM. Ny fiangonana protestanta dia nanendry foana ary ny fantatra tamin'ny tantara rehetra nandritry ny taonjato ny fanesesa. Fa ny fiangonana dia mihetsika ao anatin'ny fiarahamonina ary maneho sy mitondra fiainana amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izay ataony. Ny farany tiako tsindriana amin'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao dia izao hoe rehefa resitsika ny fahafatesana dia mitondra antsika makany amin'ny fahavokarana izany. Ny fahafatesana, araka ny lazaina teo aloha dia mitondra ary miteraka ny fijanona ny famokarana sy ny fahavokarana. Tamin'ny herinandro lasa iny raha nahatsiaro ny tantarany Tabita na Dorkasy isika, dia ny zavatra hitantsika eo rehefa maty izy dia nitomany daholo ireo olona izay nandray fanampiana taminy. Ary mba hiritsika mba ho sary ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Ho sary ny fiangonana izay ho tsarovan'ny olona. Ka raha efa tsy eo intsony isika dia alahelo sy hitomany ny olona satria namela dindo. niaby teo amin'ny fiainan' ireny fiarahamonina sy ny fiainan'ny olona ireny, ny fiangonana. Ity zatovo ity izay lahatoka ny mpitondra tena dia azo inona fa niantoka ny fiveloman'izy mianaka. Ary efa takatry ny tompo loatra izany ka nahatonga azy ny teny hoe ry zatovo, hoy aho aminao miarena. Izay mety zavatra maty rehetra eo amintsika, na fiainam-panahy na fiainana ranofo, dia afaka miteny amin'izany amintsika tsirairay avy ihany koa ny tompo. Mety orinasa izay mihisatra amin'izao fotoana izao noho ny fahasairanana ara-toekarena eto Madagasikara. Mino ve ianao fa na dia efa mankany amin'ny lalan'ny fahampitehana, lalan'ny fikatonana aza izany, dia miteny aminao ny tompo hoe hoy aho aminao miarena indray. Tokantrano izay efa potika, tokantrano izay efa mety tsy mifakahazo intsony ny mpivady, dia miteny aminao koa ny tompo hoe miarena indray, hoy aho aminao. Izany no iantsoan'Andriamanitra ny fiangonana ry havana, ary fahagagana lehibe no mitranga rehefa miditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika izy. Izao no lazai ny soratra masina eo hoe dia niarina ny maty. Miracle monami izany a. Dia niarina ny maty sady miteny. Maty niarina sady miteny ka natolony ny reniny. Ny tompoko dia te hamonjy anao amin'ny fahafatesam-panahy. Mila matoky an'Andriamanitra tahaka ny Abrahama ianao ny amin'izany. Fa Andriamanitra izay nino ny Abrahama dia nilazain'ny apôstôly Paoly hoe Andriamanitra izay mamelona ny maty ary miantsony tsy misy toy misy. Izany koa no endriky ny asan'ny fiangonana, hiteny fiainana sy fananganana ao anatin'ny tontolom-pahafatesana. Izany asa izany no nomen'ny tompo any Ezekiela. Rehefa tao anatin'ny fahafatesam-panatanteraka ny zanak'Israely dia nampahitany an'ilay fahitany lay tolamaina tany amin'ny loasa, dia nanontaniana hoe ry zanak'olona, mbola afaka ny ovelona ihany ve ireo tolamaina ireo? Dia hitany masony Ezekiela mpaminany ny nitambaran'ireo taolana ireo, ny nisiny nofo, ny nisiny fampitohizana rehetra, dia nandraisany fofinaina mahavelona ka nahavelona azy indray. Tena mbola azo velomina, ary izany mahatonga antsika manao hoe mamonjy amin'ny fahafatesana ny tompo. Toy ny maty sy maina ny fiarahamonina izay misy antsika, fiarahamonina izay tsy mitsinjo ny fiainana, tsy mitsinjo ny fanomezana fiainana, fa mijery fotsiny ireo izay miazakazaka mandeha any amin'ny fahafatesana, ary izay tao miezaka manakana ny olona tsy andeha any amin'ny fahafatesana indray aza no miezana sy akoraina amin'izao fotoana izao. Mila mitondra ny afatra mahafaly izay afaka manarina ny olona tsy ho amin'ny fahafatesana, miala ao amin'ny vovoka ny fiangonana. Iezao ny fiantsoantsika ry havana ka hiteny hoe ry FJKM miarena, ry Madagasikara miarena. Tiako loatra ilay sary eo amin'ny 15:10 io ry havana, niarina ny maty sady niteny ka natolony ny reniny. Lay efa fanantenana very sy nanana an'izany ihany Filipo vadin'ny Gerard Filipo, tsy afaka nanatanteraka an'izany ho an'ny zanany izy na dia niriny mafy aza izany. Fa ao amin'ny tompo kosa izay maty indrindra amintsika, izay ao amin'ny fiainantsika na ara-panahy na ara-nofo, dia afaka avery ny tompo omeny fiainana indray. Ny asary ho fitaovam-pahavelomana, fitaovam-pamelomana ny afa eo ampelatanan'Andriamanitra ry havana. Torio ny filazantsara, iaino ny filazantsara analan'ny olona amin'ny fahafatesana. Izany no iantsoan'Andriamanitra antsika, ary izany no hiazaka zahantsika sy andehanantsika amin'ny ho avy. Rehefa mino ny tompo isika na mafy aza ny fisarahana amin'ny fahafatesana, na manana finoana toy inona aza isika, dia mitanondrika sy malahelo ihany. Fa ny fantatsika kosa araka ny lazain'ny Isaia sy ny apokalipsy teo dia izao hoe hoany amin'ny tompo mandrakizay mandrakizay isika. Izany fanantenana velona izany any hameno ny fo mampanahyntsika, hanantenantsika ny fiainana ao amin'i Kristy araka ny lazainy hoe izay mandre ny teniko na dia maty aza ara-panahy dia ho velona mandrakizay. Ho isan'izany any isika tsirairay avy izao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.